Art Café, magazín stanice Vltava.
Je 6 minut po 4. hodině odpolední a začíná pondělní Art Café. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne s vltavským programem vám přeje Pavel Zelinka. V pondělním Art Café se připojíme k proudu oslavenců mířící na pražský Strahovský kopec. Místní klub 007 totiž slaví 50 let nepřetržitého fungování. No a i z toho důvodu jsem si do studia pozval hned 4 hosty, jejichž profesní a možná i osobní život je úzce spojen s tímto legendárním studentským rockovým klubem. Máme tu Oriona z Penneru Strička Homeboye a DJ, který zde rozjížděl pověstné hiphopové mejdany, Banána z desítek hardkorových kapel a ještě více koncertů, které zde pořádal. Pak tu máme Ondře Horáka, který toho hodně prožil na Strahově jako muzikant a dnes i jako hudebního publicistu, který připravuje o sedmičce knížku. No a na závěr jsem přizval do diskuze i Michala Prokopa, který zde intenzivně hudebně žil s kapelou Framus Five. No a to mi nedá, než abych vás tedy na začátek všechny pozdravil. Díky za to, že jste si udělali čas.
Taky díky.
My děkujeme za pozvání, tedy aspoň já určitě.
No a Michale, na vás mám otázku ještě předtím, než uvedeme první písničku a dostaneme se do tématu. Pustíme si kolej Yesterday, váš jeden z největších hitů, který ovšem z pera Pavla Šruta, ale přeci jen aspoň ta atmosféra nebyla tam vpašovaná i díky tomu, co jste prožil na sedmičce?
Tak já nevím, do jaký míry ta atmosféra, kterou teda já jsem do toho vložil jako interpret, odpovídá tomu, co napsal Pavel Šrut, ale je potřeba znovu zopakovat, já už jsem tu legendu xkrát řekl, že vlastně ani já, ani Šrut jsme nikdy na koleji nebydleli. Protože jsme pražský kluci a bydleli jsme doma u mámy, jo. Ale ta písnička, ten text vznikl vlastně na základě vzpomínek Luboše Pospíšila, který na koleji studoval, žil, pravda ne, tady na Strahově, ale tuším někde tam v Brandýse na pedagogické fakultě a on vyprávěl ty historky o tom štěněti, píva ve skříni a všechny ty věci. A my jsme to vlastně jenom jako uvedli do života. Samozřejmě já jsem na tom klubu a na těch kolejích se vyskytoval v těch prvních, zejména v těch prvních letech, ale pak i později v 70. letech. No ale
to vás přeruším, protože k tomu se dostaneme přece jenom až po té písničce.
Tak jo.
Bejvávali na koleji časy, už ráno začal večírek.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Michal Prokop, Framus Five a Kolej Yesterday. Písnička, která nás měla virtuálně v Českém rozhlase Vltava na Art Café přenést na koleje ČVUT, kde na bloku číslo 7 v suterénních prostorách vznikl před 50 roky klub 007, kterému se dnes s hosty budeme věnovat. Na začátek otázka postupně na všechny hosty stejná. Kdy jste se s klubem 007 střetli poprvé, při jaké příležitosti a teď už teda, Michale, vás poprosím, abyste dořekl ten příběh, který jsem vás tak tvrdě přerušil.
Já se přiznám, že vlastně si nepamatuju, kdy jsem přišel do styku poprvé se sedmičkou. Pamatuju si dobře, kdy jsem přišel do styku s klubem s jedničkou, což byl sesterský, možná ještě o něco starší klub. Oni vlastně ty kluby všechny se číslovali podle těch bloků, těch kolejí, že jo? Tak tam jsem se shodou okolností taky seznámil se svojí ženou, ale kdy přesně na sedmičku nevím. A kromě toho, že jsme tam hrávali jako koncerty, tak my jsme tam hlavně v 70. letech zkoušeli. Tenkrát to asi bylo možné, já nevím, jak to, já jsem osobně velmi překvapený vůbec, že ta sedmička běží non-stop, jo. To jsem já vůbec nevěděl, že to nepřestalo, to, tenkrát to fungovalo jako zkušebna, v 70. letech teda taky jako zkušebna, zkoušel tam Jazz Quay třeba, zkoušel tam Energit, Luboše Andršta, zkoušel jsem tam já s takovou schorokností kapelou mimo Framus a taky samozřejmě s Framusem, takže já vlastně na tu takhle položenou otázku odpovědět neumím. Ale muselo to být samozřejmě někdy na tom přelomu tedy roku, já nevím, 69, 70, 71, tak někdy.
Tak to bylo hned nějak z kraje, nebo Ondřej, jak to teda je s tou padesátkou toho, tý sedmičky, protože já jsem pochopil, že to je trošku zamlžené, trošku.
Je, protože ta padesátka se měla slavit před dvouma lety asi. Ten klub byl oficiálně otevřen z kraje roku 68, ale fungoval už v 67. jenom jako pro studenty.
Nárazově jsem z toho pochopil, že to nebyl jako kontinuální činnost.
Já myslím, že bylo otevřeno o víkendy.
Tak a teďka se tebe zeptám, jak ty jsi se setkal, jak ty jsi poprvé srazil ze sedmičkou.
Já si taky ten první jako nějaký úplně zážitek nepamatuju, ale bylo to tuším kolem let 2004 nebo 2005, kdy jsem začal objevovat nějaký alternativní pražské kluby, jako Squat Milada, Cross se teďka tehdy, myslím, otvíral. A ta sedmička, tam mě to vlastně táhlo nějak přirozeně na punkový koncerty, pak se tam dělaly pravidelné skaparády a ska koncerty, protože já jsem vlastně pak tam začal hrát taky s těmihle kapelama.
Mm-hmm. Teď je Banán, jestli se můžu zeptat, jak ty se srazil se Strahovským, nebo jak jsi, kdy ses poprvé vydrápal na ten kopec?
Já si to pamatuju docela přesně. Bylo to vlastně na podzim roku 1995, to znamená, že to teď bude 24 let. Myslím, že to bylo zrovna někdy na přelomu, nepamatuju si úplně přesně ten datum, ale bylo to někdy na přelomu září a října. A byl to koncert Sunshine a Merrill. Americká kapela, která vlastně hrála jako první tenkrát, což bylo zajímavý, protože oni přijeli pozdě. A vlastně tam bylo spousta lidí, která byla přes polních a tenkrát to nebylo tak běžný, že by tam lidi jezdili autama na ty koncerty, jako je to dneska. A spousta lidí potřebovala stihnout vlastně ty poslední vlaky návazný někam. A jelikož bylo celkem jasný, že Sunshine tam asi budou hrát třeba za měsíc nebo za dva měsíce znova, tak napřed hráli ty Merrill, aby vlastně ty lidi, co přišli na ten koncert, viděli tu kapelu, na kterou primárně přijeli, což už bylo takový vlastně dost signifikantní pro spoustu věcí na sedmičce.
To no. Chápu tedy, že to ještě nebyla ta policejní desátá hodina?
No, nebyla, ale myslím si, že se nehrálo zase o tolik později, že tam se vždycky končilo jako relativně brzo, aspoň ty hardcore punkový koncerty, jo, protože spousta lidí fakt potřeba stihnout ty vlaky, takže to by bylo kontraproduktivní, kdyby se hrálo někdy až, já nevím, do půl jedný. Takže já si to pamatuju vždycky, že se to snažilo se nějak stihnout jako do nějaký rozumný hodiny. A vlastně i ty větší koncerty v té době taky bývaly někde jinde. Bývalo, když se sešlo třeba pět kapel, tak to bývalo v Roxy, ty hardcoreový koncerty, kde byl můj úplně první hardcoreový koncert pár vlastně týdnů předtím. A když jsem pak přijel na sedmičku poprvé, tak jsem byl vlastně malinko zklamaný. Přišlo mi, že to je takový jako divný sklep, jako trošku.
Když se o tom mluví jako o legendách.
Jo, ale velice...
Divný sklep to
jo.
Asi ještě
jo, je. Jo, ale velice rychle vlastně při té druhé nebo třetí návštěvě už jsem jakoby to nasál totálně tu atmosféru. Najednou mi to samozřejmě začalo totálně vyhovovat, že ten kontakt s tou kapelou ještě v rámci toho hardcore a punku to vždycky bylo důležitý, je tam takový, jaký tam je a začal jsem to samozřejmě brát jako velkou výhodu. Ale úplně poprvé, když jsem tam vlez ve srovnání s Roxy, a ještě když je vám 15 let a nemáte úplně ten kontext samozřejmě jako tolik, tak vím, že jsem si říkal, tyjo, no nevím, tý Roxy to možná bylo trochu lepší.
Tak a co Orion? Přeci jenom si jinačí trošku žánrové
větve. Když jsem byl poprvé, no? Přesně si nepamatuju takhle jako Banán, že bych řekl podzim nějakého roku, ale bylo to jako spíš jaro života. Někdy tak v 15, 16 jsme tam chodili, že tam hrál, myslím, Sedloň, v soboty nějaký, že hrál chvíli hip-hop, chvíli nějaký hardcore a tak, protože se nedělali v té době jenom žánrový party. A tak jsme tam, já jsem jezdil na kočkový bruslích, kluci jezdili na skateu, takže tam vždycky byl takový jakoby meeting point. A taky to končilo nějak 11:30, že jo, pak se chodilo buď pěšky dolů, nebo autobusem se jezdilo ještě na, někam jinam, na Davidskou a dál, aby se stihlo poslední metro. A byli jsme doma do nějaký tý hodiny, protože jsme chodili do školy a byli jsme přísní rodiče.
No, takže v těch 70. letech to byla i zkušebna, to už vy jste, vy tři aktivní muzikanti, nezažili nikdy, ne, že byste tam něco zkoušeli.
Tak já jsem rapper, takže já vlastně nemusím nic zkoušet.
Správně, aby to nebylo přeskoušené.
Jako ono samozřejmě, máme nějaké zkoušky, ale jako ve smyslu, že nemusíme jako mít tak složitou aparaturu a můžem si to někde říkat klidně v obyváku.
My jsme tam ale zkoušeli párkrát, jakože, ale takovým jako nestandardním způsobem trošku, jo, že jsme třeba měli koncert s Kovadlinou a měli jsme ho po, já nevím, třeba po 4 nebo 5 měsících a měli jsme ho na sedmice a zjistili jsme, že vlastně jsme neměli zkoušku, jak jsme se domluvili prostě s Monikou a přijeli jsme tam třeba o 3 nebo 4 hodiny dřív a učili jsme si klíče a prostě jsme si tam postavili nástrojovku a než přišel zvukař kuře, jak jsme si prostě zkoušeli a pak jsme se tam nechali stát a odehráli jsme koncert. No.
Já jsem si teď vzpomněl ještě vlastně na jednu věc, na kterou jsem zapomněl a která možná asi by tady taky měla zaznít, i když se tak úplně netýká jenom teda Klubu 7, ale Strahová kolej. Já jsem tam poprvé byl v roce 67, v době, kdy jsem sám začínal a jeden z našich tehdejších zvukařů, což tenkrát zvukař byl člověk, který hlavně uměl pájet a dát dohromady ty strašné věci, na které jsme hráli. A tenkrát tam byla taková první studentská rebelie, to bylo ještě za prezidenta Novotného. A byla tenkrát docela první konflikt skutečně s policajtama. Hmm. Tam právě na kolejích. Takže na to je moje první vzpomínka na to. A pak bych jenom chtěl říct, že v 80. letech potom se dělali kromě koncertů na sedmičce hlavně, ale teda i ta jednička nebo ta jedenáctka, byly i koncerty venku, buď v Menze, a nebo na té ploše, pamatuju si, v 86. v podstatě v době, kdy vyboukl Černobyl, tak jsme tam hráli vlastně v té době nějak těsně poté na té ploše betonový, normálně byla postavená scéna, normálně se tam hrálo i venku. Větší koncert.
Pěkně přisvíceno tam bylo teda. No. Jak se to stalo, že vy, Vladimír Mišík, Martin Kratochvíl, všechny tady ty v podstatě top kapely tehdejší, našli domov na sedmičce tak daleko od centra Prahy? To nebylo možné hrát někde jinde?
No, já myslím, že to záleželo hodně na tom, kde byla ochota a jako příjemná jednak chuť prostě pro tu muziku něco udělat. A blízkost těch lidí, kteří na těch kolejích bydleli, protože to bylo to první publikum. Tam chodili studenti, kteří na těch kolejích bydleli, že jo, v první řadě. Pak samozřejmě teprve později se z toho stala taková legenda, že se tam sjížděli lidi odinu. Ale ty začátky to byly v podstatě opravdu studentský kluby a pořádali to opravdu studenti. Samozřejmě ono to tenkrát bylo krytý tím SSM, ale to bylo vlastně skoro všechno. A oni prostě to chtěli a prostě tomu fandili a dávali nám právě prostor i k tomu, abychom tam třeba mohli zkoušet.
Přesto tam v roce 86 došlo k nějakému vyhození celého vedení klubu. Ondřej, víš o tom něco, co zatím stálo?
No mně se to zatím nepodařilo moc rozklíčovat, nicméně pravda, že se to na pár měsíců, a teďka mi někdo říkal, že dokonce i možná rok, ale se moc nezdá, zavřelo. Nicméně už v roce třeba 82 tam měli první koncert Vysací zámek, tím pádem se tam jako stahovaly takovýhle kapely a fanoušci týhle hudby a já si prostě myslím, že tehdejšímu vedení těch kolejí došla s tou alternativnou trpělivost a tak to zavřeli, no.
Oni si moc teda nepomohli, poněvadž to nové vedení klubu v podstatě tam přitáhlo tehdejší vlastně novou smetánku, tu pražskou alternativní scénu.
Tam proběhl vlastně boj o to, kdo, oni vypsali normálně to výběrový řízení a do toho se přihlásilo několik part a některý lidi tam chtěli udělat prostě nějakou banální diskotéku, ale někteří chtěli udržet tradici nebo kontinuitu toho alternativního programu, který tam fungoval předtím, což se nakonec povedlo.
No a s tím právě přišly další generace kapel, Dunaj, Už jsme doma, jak už jsme říkali, Vysací zámek.
No ale v téhle době tam vlastně nastoupil do vedení toho klubu, nebo se o něj nějak začal starat Ivo Škučera, který tam je do dneška.
To znamená, že už je tam víc než 30 let.
Ještě bych chtěl poznamenat, když mluvíme o Vysacím zámku, to byli právě kluci, kteří studovali techniku, čili tam, oni tam byli doma. To bylo docela logické, že vlastně ty kapely tenkrát často začínaly v prostorách, kde prostě byly nějakým způsobem doma.
Oni bydleli přímo nad tím.
No.
Tak si nemuseli stížovat potom na náhluk. To je ideální. To by bylo potřeba tam teďka nastěhovat do toho prvního patra několik kapel, aby byl ten problém s hlukem vyřešen. Než se přehoupneme do toho současného nebo porevolučního fungování klubu, pojďme znovu si pustit další písničku. Tentokrát už přímo záznam z klubu 007 na Strahově, a to konkrétně anglické alternativce hvězdy Gallon Drunk, kteří zde v březnu roku 2008 odehráli tak dobrý koncert, že ho pak vydali i na desce.
Stanice Vltava.
I když se to nezdá, posloucháme Vltavu, Český rozhlas a Art Café, které dnes v první polovině se věnuje výročí 50 let nepřetržitého fungování klubu 007 na Strahově. Máme tu Michala Prokopa, Banána, Ondřeje Horáka a Oriona, a já bych vlastně se přehoupil od toho vzpomínání do více současné doby. Klub 007 je známý tím, že jako první razil nekuřácké koncerty, a to ještě v době dávno předtím, než to bylo uzákoněné. Kdo s tady tou iniciativou přišel, pamatujete si?
Já si myslím, že to byli promotéři, kteří tam dělali ty koncerty, protože tam, nebo alespoň co já si pamatuju, v těch 90. letech, tak tam hrálo vlastně hrozně moc kapel, který byly straight edge hardcore, mohl by se asi označit za straight edge hardcore, to znamená žádný alkohol, žádný cigarety, žádné další drogy, a spousta těch lidí, kteří tam dělali koncerty, tak vlastně fungovala podobným způsobem. Spousta těch lidí, která chodila na ty koncerty, tak fungovala podobným způsobem. Takže v určitou chvíli vlastně se s klubem začalo nějakým způsobem řešit, jestli by ty koncerty nešly udělat, alespoň některý, kde byla těch lidí většina, kterým to kouření vadilo, jestli by nešly udělat nekuřácký, a tak vlastně vznikly ty dnes už legendární cedulky, které se tam občas věšely, nekuřácký koncert, ale ta iniciativa vlastně vyšla od některých těch hardkorových promotérů, alespoň co já si pamatuju. Já jsem byl jeden z nich rozhodně, takže takhle to začalo tam. No. A pak když teda přišel ten zákon, tak už se z toho stal standard, ale tam se vlastně vždycky dalo na všem domluvit na té sedmičce, což mi přišlo skvělý.
Po roce 90 se to fungování klubu muselo změnit, asi už to nemohlo zůstat v rukou samotných studentů. Jak teda klub funguje dodnes, Ondřej?
No, jako soukromý klub, ty studenti vlastně se po revoluci od toho života klubového úplně odtrhli, a přestože ze sedmičky byly nějaký iniciativy, jak je do toho znova zapojit, tak to nikdy úplně nevyšlo, a ten klub se prostě jako získal oblibu hlavně mezi těma alternativníma žánrama a vyrostlo jich tam vlastně spousta, ať už elektronických, kytarových, nebo ten hip-hop,
A to mě právě zajímá, Orionet. Vlastně hardcore, ska, i to reggae je furt základ. To jsou všechno styly, které tam našly svoje podhoubí, začaly tam, začal to být jejich domov, ale jak se ti podařilo tam vpašovat ten hip-hop?
To nebyla ani tak jako moje zásluha, ale my jsme s Vladimírem, co máme kapelu PSH, tak on bydlel ve Skvotu na Ladronce, takže to šlo přes, myslím, že Bukyho a přes Pata, který tam jako hrali nějaký reggae party, a Pat právě říkal, že jestli si tam s ním nechci zahrát a udělat tam prostě trochu to tam, jakoby přinést tam něco nového, nějaký nový žánr. No a tak jsem vzal desky, hrál jsem tam s Patem, jeho vypískali ty lidi, protože prostě hrál reggae, nehrál rap. Takže mi řekl, já asi s tebou hrát radši nebudu, najdi si někoho k sobě. Tak jsem pak, ke mně chodili se učit na gramofony, nějaký jako Vič a ještě další lidi. Tak pak jsme začali hrát a převzali jsme to potom Posedloňovi, protože ten tam byl 10 let, tam hrál každou sobotu a už to nějak prostě, že vždycky to má nějakou periodu, takže už to šlo dolů. Tak jsme to převzali my a vydrželi jsme tam taky vlastně 10 let.
Možná i díl?
Vlastně 10, pak my jsme si, možná 11, my jsme si řekli, že musíme Sedloně trhnout, takže jsme dali asi 11. No.
Jak to pak se přelilo do těch koncertů? S tím, že jste začali se věnovat čím dál tím víc vlastní autorský muzice?
Přesně tak. A samozřejmě, že jsme byli chudí a neměli jsme peníze, takže jsme potřebovali nějakou pomocnou ruku. A ten klub šel tomu naproti, takže vlastně jsme nemuseli třeba platit nájem žádný a nějak se to prostě vždycky domluvilo, jak říkal Banán, že se tam šlo vždycky na všem domluvit. Tak to bylo i směrem jako k naší hudbě pozitivní, takže vlastně vždycky, když tam, my jsme měli tu sobotu, tak byl rap a samozřejmě jiný žánry se tam odbíjali v jiný dny, takže se to nějak jako netlouklo, nebo jako nebyly tam nějaký žádný spoj, takhle.
Já bych tohleto doplnil, vlastně já si pamatuju, že tam skutečně roky nešli dělat koncerty v sobotu, protože tam byly ty hip-hop party, jo, a
přesto nejel.
Ale pozor, ale pak v určitou chvíli vlastně, tím, že, jak jsem mluvil o tom, že některý ty koncerty hardkorový, nebo že ty hardkory jsou vlastně nevadí, když to začíná dřív, a tím pádem to i končí dřív, naopak, většinou to jako vítaj, a ještě když je to sobota navíc, tak nakonec tam došlo vlastně k takový symbioze, která taky, myslím si, leco zvystihuje ohledně sedmičky, že to šlo vlastně a že ten hardcore začínal třeba v 7, končil v 9 a od 9:30 tam potom jakoby začínaly ty hip-hopy. Jo, to bylo ještě v době, kdy teda nebyla ta 10. striktní, jakoby, a mnohdy se tam potom stalo, že se to tam jako různě jako promíchávalo ty lidi, že ty hardcoreisti tam někteří zůstali na ty hip-hop party a naopak někteří ty hip-hopeři chodili už trošku dřív a koukali na ty kapely hardcoreový a vlastně tam docházelo k takovým jako zajímavým symbiozám. Nikdy jsem tam nezažil a žádný konflikt třeba, jo, v tomhle tom ohledu. Já jsem nikdy vlastně na sedmice nezažil žádný konflikt, který by vzniknul tím, že by ho vyvolali ty lidi, kteří tam chodili. Vzniknul tam konflikt ve chvíli, kdy tam někdo přišel krást, jakoby zvenku prostě a někdo ho tam načapal, jako tak to byl konflikt, který jsem tam zažil, ale možná se to popralo občas na nějakých skinheadských jakoby koncertech trošku, ale to bylo takový folklor, ale nikdy jsem tam nezažil, jako, že by tam opravdu vznikaly nějaký konflikty i mezi těma lidma, kteří tam chodili, se tam takhle různě míchali jakoby žánrově a to mi přijde úplně super. No.
V roce 2006 měl klub takovou další krizi a to vzhledem k tomu, že si studenti čím dál tím víc stěžovali na hluk. Pamatuji si na Týden pro sedmičku, kde jste hráli koncert benefiční například. A tak jsem se chtěl zeptat, když jste tam, Michale, hráli s Framus 5, tam nebyl problém s hlukem?
No tam se dodržovala ta 10. tak. hodina, prostě to se muselo a ono to bylo v rámci jakési kvazi tedy samosprávy toho, těch kolejí a ten klub byl prostě součástí koleje, čili to prostě bylo nutné dodržet a to se dodrželo. Takže samozřejmě, že Helejte, já jsem z generace, která neustále vlastně s bolševikama bojovala o to, že prostě je to všecko nějak hrozně nahlas. Jo. Takže my jsme na to jako byli zvyklí jako kapely. Pokud je o pořadatele, to znamená studenty vedení toho klubu, předpokládám, že oni prostě samozřejmě vedli s těma svýma nadřízenýma funkcionářema taky nějaký boj, ale prostě nevzpomínám si, že by byl konflikt a ta desátá, pokud vím, tak se víceméně dodržovala.
Já bych jenom doplnil k tomu týdnu pro sedmičku, že vlastně tam se vybrali peníze na to nový odhlučnění, který pomáhal vybírat ten Ondřej Ježek, který to v tom 68. roce jako stavař otvíral.
Takže takhle se ten kruh pěkně uzavírá a navzájem si generace pořadatelů a muzikantů pomáhají. Já bych znovu přerušil písničkou, tentokrát si nepustíme žádnou záležitost z historie, ale naopak úplně čerstvou novinku. Tady od Oriana a spol, to znamená od Penelu Stříčka Homboje, mají venku pár dnů novou desku Debit a je tam skladba Bonnie a Clyde. Našel jsem tam odkaz na klub 007. Je to opravdu na tu sedmičku, nebo...
Je to tak.
Tak pojďme si ji teď pustit, aby jsme to zasadili do toho dnešního povídání.
Chtěl jsem Bonnie a Clyde, dej mi Bonnie a Clyde, Bonnie a Clyde. Chtěl jsem Bonnie a Clyde, yeah. Chtěl jsem Bonnie a Clyde.
Cože chceš?
Chtěl jsem Bonnie a Clyde, dej mi Bonnie a Clyde.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Vzpomínka tady od Oriona na 90. léta a také na klub 007. Povídáme si na Vltavě nejen s ním, ale ještě s Ondřejem Horákem, s Banánem a s Michalem Prokopem právě o tomto klubu, který letos slaví 50 let fungování. Oriane, myslíš si, že bys rozjel tu hiphopovou kariéru, kdyby nebylo sedmičky?
No, to je zajímavá otázka. Asi ano, protože vlastně první jako doteky byly mimo klub, takže vlastně on by asi zřejmě, my jsme si našli nějaký jiný místo, nebo nebyla jenom sedmička, my jsme samozřejmě otravovali jako s tím všude, kde to šlo. Takže asi jo, ale samozřejmě by se to vyvíjelo jinak a nepotkal bych tolik dobrých lidí z jiných jako žánrů díky sedmičce, takže Bůh ví, jak by to bylo, no. Ale asi samozřejmě bych to dělal, myslím, že taky, protože jsem tu věc mám rád a je to furt hudba, i když jako jiná, ale prostě všechno je to vždycky jenom o hudbě. A...
My jsme
Já bych tomu jenom dodal, že vlastně vy jste tam ty mejdany spustili v roce 97 a ten hip-hop už byl tehdy tak velký, že se na tu sedmičku vlastně nevešel, takže těch koncertů tam moc nebylo. On fungoval spíš jako klubovna pro tu scénu, kde byly jako mejdany. Ale už v roce 98 bylo Kick the Shit, kde bylo 1600-1500 lidí.
To bylo v Roxy, no.
Teda v Roxy, takže...
My jsme udělali nějak, že potom bylo jeden den Roxy, druhý den sedmička.
Na té sedmičce těch koncertů paradoxně moc nebylo. India, věc, tam měli první koncert, ale spíš to bylo o těch jako večírcích pro tu scénu, která potom fungovala vlastně pro lidi ve větších prostorech, protože se tam nevešli už.
Jaké další zásadní postavy jsou spojeny s klubem 007. Mluvili jsme o Ivošovi, Kučerovi, Monice, ale já bych ještě zmínil určitě tedy zvukaře Pavla Kuřehejče. Já si myslím, že dnešní fungování toho klubu si bez jeho zvučení asi nedokážeme představit.
No, já vlastně, když jsem tam přišel poprvé v tom roce 95, tak už už tam pár let byl a vlastně z 99% jsem viděl za tím zvukařským pultíkem vždycky jeho. Takže já ho skutečně beru jako součást toho klubu, důležitou součást toho klubu. A jako byli tam i zvukaři, který zvučili, když on nemohl, protože samozřejmě to taky asi není tak, že vždycky mohl. Tak a i ten zvuk byl super i tak, protože to byl vždycky někdo prověřený. A kolikrát jsem viděl Kuřete, jak prostě tam napřed někoho zaškoluje, když to byl třeba skvělý zvukař, tak jako tam napřed zaškoluje a vysvětluje mu specifika toho prostoru, co se týče toho zvučení. Takže on ani když nemohl, tak to nepodcenil, což mi přijde úplně skvělý. Je to pro něj jako důležitý tohleto a myslím si, že i on se cítí do součástí toho klubu a už to, že teďko vlastně Vitacit už, myslím, že po druhý dokonce tam hráli na sedmičce, tak celé jasně svědčí o tom, jaký i on má vztah vlastně k tomu místu. A když jsme mluvili o těch osobách, tak asi musíme zmínit i Míru Špačka, barmana dlouholetýho, stejně jako spoustu jako dalších jiných barmanů. Dlouhý roky tam byl Duša nebo Jarda, ale ten Míra Špaček si myslím, že je skutečně taková asi nejvýraznější postava barmanská tam, která to tam vlastně drží i co se týče nějakého provozu toho baru a spousta těch věcí není samozřejmě vidět.
Uklízečku dělá.
Jo, jo, tak dále. Ale tyhle ty lidi jsou všechny strašně důležitý a ten Ivo Škučera si myslím, že je ale nejdůležitější. Já bych chtěl, aby to tady jasně zaznělo, že on je prostě on je jakoby ta duše toho klubu, jo. Bez něj by to prostě nemohlo nikdy jakoby dojít takhle daleko, nebo když mluvíme o té novodobé historii, protože on je skutečně člověk, který tomu dává všechno a zažil jsem jako strašně moc jako situací, kdy on stejně jak už dneska říkal Orion, jako si prostě neřekl o nájem, no, nevzal si peníze, který mu někdo dával, prostě proběhlo tam strašně moc benefičních koncertů, kdy ta sedmička si prostě nevzala žádný nájem, jo, přestože tam bylo třeba Nirváno, jako, a to jsou věci, které jako on je nikdy sám neřekne, ale já si myslím, že je důležitý, aby tady zazněly a vytváří to prostě ten genius Loci, který to místo má zcela jednoznačně, tak je to díky němu. Nebo
prostě, žádný někoj klub tady prostě není v Praze.
Nebo prostě on dostal nějaký peníze z nějakých benefitů, tenkrát jak tam hořelo, že jo, na sedmice, udělal tam nějaký ty opravy, které tam teda jako bylo potřeba a ty peníze mu nějaký zbyly a on je vzal a poslali prostě do Rožnova do klubu Vrah, který tenkrát fungoval, měl nějaký prostě problémy finanční a poslali tam zcela anonymně, jo, prostě vzal ty peníze, který jako si mohl nechat klidně na nějaký horší časy a, ale měl nějaký jiný klub problémy, tak on je prostě vzal ty peníze a poslali je tam, jo, takže to je Ivoš a bez něj by to nešlo prostě, no.
Já ještě jenom jsem chtěl říct, pak tam ještě se to vytopilo, kromě toho, že tam hořelo, takže jakoby to byl další jako zajímavý vesel hoří.
Jo.
Ale ještě jako Ivoš tomu dal i svůj osobní život celkem, jako že vlastně to je jako taky dost zásadní věc, že se člověk takhle obětuje prostě. A samozřejmě někdo by mohl říct, že třeba to je alkáč, ale to taky ten skoro nepije, si myslím, nebo vůbec.
Nikdy jsem ho neviděl.
A vlastně díky němu přesně ten klub furt je a různý ty alternativní scény tam můžou fungovat, takže...
Já myslím, že já sice tohohle člověka neznám, ale takových lidí je po republice víc. A že vlastně všechny ty prostory za celých těch, já už hraju, já nevím, 54 let a objíždím kde co, s různýma pauzama, pravda. Vždycky tam, kde to stojí a padá s nějakou takovouhle osobností, tak tam prostě se chodí, tam chodějí lidi. A v tom samém městě jsou prostě třeba jiný prostory, kam se prostě nechodí na ty stejný lidi, protože prostě tam není ten genius Loci. To strašně důležitý, těmhle lidem je potřeba hluboce smeknout, protože bez nich by to nešlo, jak vidím, ani teď, ale ani když jsem začínal já, prostě já teď si nevzpomenu na jména všech těch lidí podobného charakteru, jako jsem teď tady slyšel o tomhle Ivošovi, ale je potřeba, aby si lidi uvědomili, že kdo tomu dá duši, tak jenom ten je schopen prostě vybudovat něco, kam se chodí.
Nemáte teďka, Michale, chuť, když takhle mluvíme o té sedmičce, si tam s Framusem zahrát?
Zaprvé já jsem vůbec nevěděl, že to pořád ještě funguje. Jo. A taky podle toho, co slyším, myslím, že asi my nejsme úplně v tom profilu stylovým.
Příští týden tam hraje Vladimír Merta.
Dneska. No tak Vláďa Merta, když tam hraje s Honzou Hrubým, asi předpokládám, nevím, jestli tam, tak Vláďa tam hrával, že jo, my jsme tam hrávali všichni, ale nevím, upřímně řečeno, mě to prostě vůbec nenapadlo, ale co není, může být, pokud ještě dožijem, tak třeba.
Já myslím, že byste tam zapadli perfektně,
třeba,
pořád.
Třeba to jednou zase přijde.
Já bych upozornil tímto na probíhající měsíc oslav klubu 007 a také bych možná i vyzval posluchače, které to zaujalo, aby se do klubu 007 přišli podívat, pokud je zaujme program, který samozřejmě nabízí. A ano, na začátku bude možná ta reakce podobná banánovi, tak tohle, co to je za díru, ale já si myslím, že by ve výsledku tam měl snad najít i prostor, který by ho mohl nějakým způsobem zaujmout. Děkuju vám všem, že jste přišli na rozhovor, povídat si o klubu 007 na stanici Vltava do Art Café. A tak já bych za nás asi za všechny popřál klubu vše nejlepší do dalších let a vám samozřejmě ve vašich hudebních cestách také vše nejlepší. Díky za návštěvu.
Taky díky.
Děkujem.
Díky.
Art Café. Magazín stanice Vltava.